Mehrevan illeşler şu purtotto sizlerin bilelikte dinle yarz aradırdı hocadan. Yaşa vatanım menin. Mehrevan illeşler edi temralar neş purtotta siz mehrevallara öz web salgımız şeylede e-mail salgımızı aydı veştiriyarız. Bizim web salgımız www.parstoday.com/tk e-mail salgımız olsa turkmen@ws.irib.ir. Eden hemralığınız için minnettarlık bildiriyarsa, gelecek sanduşluğu şerliyetiz mehrevarları yaradan Tanrı'a tavşırıyart. Hoş, sağlıklı yaşan.
Eýranna sagat 20, Türkmenistanna 21, 30 minut gepleýär gurgen Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Ezizi peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp, siz hormatlı radiyo dinleyicilere hem salam aydıyan. Türkmen radiyasından şu gece degişli 3. bölüm xabarlar bilen hizmetinizde. İlk bilen xabarların qıyısqa görünüşü. Şehitlik medeniyetin düşmanları korka düşürüyenliğini galibafın ıglan etmeği. Eýran Islam Respublikasının 10 günlük fecir bayramçılığının merasamlarının başlanmağı. Şevesiyanın türmesindeki Eýranın rayeti Hamid Nuri'nin sağlık yağdayını alada bildirilmeği. Şeyle'de Araş Meydanı var edeki Suudi Arabistan bilen Kuveyt'in ortak beyannamasına Kenan'ın reaksiyonu bildirmeyi hazır keştirilecek. Muhum haberlerin terkatlarından ibaret oluyor. Xabarlaryň dolu görnüşi. Eýranyň Islam Şura Mejlisiniň başlygy Muhammed Bagar Galibow şehitlik medeniýetiň düşmanlary gorka düşürýänligini ýanykdady. Muhammed Bagar Galibow şuwun şehit Serdar Seýid Razy Musawyň şehitlik derejäsine ýetmeginiň 40-njy günüň merasamyna bu şehidiň beýik şahsyýetini we sewşlerini gadyrlap, şehitlik medeniýetiň Islamyň täsin we gymmatly medeniýeti digini we bu medeniýetiň elmydama düşmanlary gorka salýanlygyny ağlan etdi. Galibow şeýlede şehit Seýid Razy Musawyň Jydan frontyň esaslarından nygyny ýatlap, esaslaryň her günüň geçmegi bilen mäkäm boljakdygyny beýan etdi. Şehit Serdar Seýid Razy Musawy Islam inqilabynyň pasarlar sepasynyň Gudus güýçleriniň harbi geňeşçilerinden ne? Bu beýik Serdar geçen 25-nji dekabrda Syriýada Sahyonist rejimiň tarapyndan şehit edilipdi. Eýranyň Islam inqilabynyň düýbüni tutan hezretleri Imam Hümeyni rahmetullahi aleyhin hereminde 10 günlük fecir bayramçylygynyň merasamlary başlandy. Şu gün penşembe Hicri Şemsi sene namı boyunca 1402 ýylyň Behmen aýynyň 12-nji güni 2024-nji miladi ýylyň hem fevral aýynyň 1-nji güni Eýran Islam Respublikasynyň 10 günlük fecir bayramçylygynyň başlanygyçy günüdir. 45 ýyl öň 1357-nji Hicri Şemsi ýylyň Behmen aýynyň 12-nji gününde Eýran Islam Respublikasynyň düýbüni tutan hezretleri Imam Hümeyni rahmetullahi aleyh 15 ýyl sürgünlikden soňra Eýran halkynyň giň gerimli garşalmagyna Islam Eýranyň toprağına dolanyp geldi. 10 gün soňra hem Behmen aýynyň 22-nji gününde Eýranyň Islamyň kılaby ýeňişi ýetipdi. Şonuň üçin hem Eýranyna bu 10 gün fejir bayramçylygynyň günleri diýilip adlandyrylanyr. Eýran Press xabarlar gullugynyň beren xabaryna görä 10 günlük fejir bayramçylygynyň merasamlary Eýran Islam Respublikasynyň dürli künjeklerine başlananır. Eýranyň raýaty Hamid Nuri 2019-njy ýylyň 9-njy noýabrynda Şebesiýa ýurduna sapar eden zamanyna bir ýurdun howpsuzlyk güýçler tarapyndan tutsak edilipdi. Şebesiýanyň kadyýet etgasy terrorçy münapyklar toparjyň elementleriniň esasy zaýplamalaryna esaslanyp, Eýranyň bir raýatyna ömürlik türme kararı çykarypdy. Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä Hamid Nuriň ogly Mejid Nuri habarçylar bilen geçiren söhbetdeşliginde türmede hakasynyň aýagynyň dewlendigini we logmançylyk hyzmatlardan hem mahrumdygyny habar berenir. Eýranyň daşary işler ministrliginiň medpugat sözçüsi Naser Kenani Araş meýdanynyň perwendesiniň çözülmegine, Eýran bilen Kuweýtiň hyzmatdaşlyklarynyň we iki tarapyň bir-birleriniň bäfiýetlerine hormat goýmaklarynyň zerurdygyny nygtady. Kenani şeýlede hoş niýetli goňşuçylygyň we goňşy ýurtlar bilen gatnaşyklaryň puhtalandyrylmagynyň Eýran Islam Respublikasynyň esasy siýasatlarynyň nygyny ýygnan etdi. Eýranyň diplomatiýa edebiýatynyň medpugat sözçüsi Naser Kenani şeýlede bu ortak hidrokarbor meýdanynyň gynçylygyny ýaňylygynyň çözülmegi üçin tehniki gebleşikleriň dowam etdirilmegine Eýran Islam Respublikasynyň teýýardygyny ygylan etdi. Eýranyň daşary işler ministriniň siýasy oranmasary Ali Bagary Özbekistanyň paýtagty Daşkentde tapanyň çarçubasynda Özbekistanyň tranzit we ulag işler boýunça ministri Alham Mäkämow bilen duşuşyp, iki ýurdun tranzit we ulag hyzmatdaşlyklarynyň ösdürilmegi hakda maslahatlaşdy. Ali Bagary şeýlede Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň terrorçylyga garşy tebitleýine darasynyň dolandyryş komitetiniň müdiri Ruslan Mirzayew bilen hem duşuşyp pikir alyşdy. Bagary bir duşuşygynda beren gürrüňlerini Eýranyň näçe taraplaryň siýasaty ykrarlydygyny we besasy Şanhay guramasyna agza bolanlygyny aýtdy. Ruslan Mirzayew hem bedu uçuşukda beren gürrüňlerini terrorçylygy, gaty güdejiligi we judalyk etleýjilikli hereketleri dünýäň 3 tane esasy howplary adlandyryp, terrorçylyk bilen teweşmekde operasiýalyk görnüşini amal edýän ýeketäk guraman Şanhay guramasydygyny ýaglan etdi. Gelecekki fevral ayının 4-cü gününden dünyanın 28 yurdunun rayatları vizasız Eyrana safar edip bilecektirler. Eyrana haberler kulluğunun beren haberine göre Eyrana diplomatiya detkasının konsulçuluk ve parlamenti işler boyunca orun masarı Ali Reza Bikteli. Gelecek fevral ayının 4-cü gününden dünyanın 28 yurdunun rayatlarının Eyrana vizasız safar edip bilecektiklerini yagılan etti. Bu xabara görä Suudi Arabistan, Qatar, Birleşen Arab Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt, Özbekistan, Qırğızistan, Tunis, Tanzaniya, Mauritani, Zimbabwe, Mauritius, Sichel, Yaponiya, Indoneziya, Singapur, Vietnam, Kamboj, Brunei, Braziliya, Meksika, Peru, Xorvatiya, Serbiya, Bosniya we Herzegovin, Belarus we Hindistanyň ýurtlaryň ýaşaýjylary geljek 4-nji fevralyň wizasy Eýrana safar etmäge ukypli boljakdyrlar. Munun ödele Eýran bilen ortaýatyň arasynda hem iki ýurdun raýatlarynyň iki tarapy saparlary üçin wiza rejimi ýatyrylypdy. Birleşen Milletler Guramasyndaky Palestinanyň hemişelik wekili Riyaz Mansur, Gazza dolagynyň harby bolmadyk raýatlaryna garşy Sahyonist rejimiň hüjümlerini dowam etdirilýändigini ýatlap, Gazza uruşynyň ýatyrylmagy barada howpsuzlyk geňeşiniň çäre görmegini islädi. Riyaz Mansur düýün çarşamba güni Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşiniň Palestina hakdaky maslahatyna beren gürrüňlerini şeýledi. Lahedäki halkara adalet diwanyň kararlarynyň durmuşa geçirilmegi üçin Gazza uruşynyň çalt ýatyrylmagyny ýanykdady. Riyaz Mansur şeýlede Palestinali awaralara kömek edýän UNRWA agentliginiň halkara düzgünlere ikrarly bolanlygyny ýatlap, Muhayyer Sahawat agentliginiň işine päsgelçilik döretmegiň näme dogrudygyny nygtady. Gaza dolagyna garşy Sahyonist rejimiň netijesiz hüjümlerinden medenine 4 aý geçýändir. Eli dinleýijiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatullah Tuma Chamber Fiyafi Fiyinleşdiriýär.
Gazze zoologuna qarşı Sehyunist rejiminin neticesiz hücumlarından medenine 4 ay geçiyer. Sehyunist rejimi bu vahşiçilikli orşunda Hamas hareketinin yok edilmegini maksad edinipdi. Yani bu basıbalcı rejim bu maksadına yetmediği üçün tazi yollar bilen Palestina'nın mezlum halkına basışlarını ve cinayetlerini devam ettiriyer. Bu rejim bu esasda kevr gün matarlı yurtların himayetleri bilen Palestinalı avaralara kömek ettiyen UNRWA agentliğinin işine pesgelçilik dörödendir. Aytmak yerli sehyonistler Birleşen Milletler Kurumasına degişli UNRWA agentliğinin kevr işgiyerlerini Hamas'ın ağzaları bilen hizmettaşlık etmekte ayıplaptılar. Bu meseleden sonra Amerika, İngiliz, Germaniya ve yine de bir neçe gün matarlı yurt UNRWA agentliğine maliye kömüklerini yatırandırlar. Bu olsa Gazze'nin halkının kıyınçılıklarını has güçlendirecektir. UNRWA agentliği 1949-cı yılla Palestinalı avaralara kömük yetirmek maksadı bilen kurulupdi. Bu agentlik häzirki wagtda 30 000 işgäri bilen Palestinanyň içindäki we daşyndaky 5 milliondan gowrak raýata kömek etýändir. Geçen ahny güni Sehyunist rejimi Anrovan käbir işgärleriniň hemasyny Al-Aqsa tupany operasiýasyna gatnaşandygyny toslapdy. Sehyunistleriň bu toslamalarynyň soňra we bu talaplaryň we toslamalaryň tasdiklanmadyk ýagdaýyna başda Amerika, Kanada, Avstraliýa, Finlandiýa, Inglis we Italiýa ýurtlary Anrova agentligine maliýe kömeklerini ýatyrandyrlar. Soňra hem Germaniýa, Skotland we Fransiýa ýurtlary hem Anrova garşy bu karara goşulandyrlar. Şeýlelik bilen bugün matarly ýurtlar Palestinanyň raýatlarynyň nesil gyrgynçylyklaryna şerik bolýandyrlar. Maglumatlara göre Anrova garşy Sehyunist rejiminiň aýyplamalary gün matarynyň diplomatiýa desgasynyň we media serişdeleriniň sazlaşykly propagandalary bolýandyr. Ýöne Sehyunistleriň bu hereketiniň esasy maksady Palestinanyň Gaza zolugynyň mezlum halkyna basyş bermekdir. Sehyunist rejimi bu jenjeller bilen şeýlede lahy kabiliýetindäki Günorta Afrikanyň özüne garşy şikayetnamasyna täsir goýmagyň ýygnadyr. Geçen iki heptede Günorta Afrikanyň dewleti Gazzedäki Sehyunist rejiminiň nesil gyrgynçylyk hereketleri üçin halkara adalet kaziýeti şikayet edipdi. Bu halkara kaziýeti hem bu şikayetnamany barlap ilkinji hökmünde Sehyunist rejimin Gazzedäki jinayetlerini tasdiklandyr. Bu wakalar üçin Sehyunist rejimi global derecesinde günahkar tanılıyandır. Aslında Sehyunist rejimi Anrova garşy hereketi bilen lahidek halkara adalet kaliyetin ıhtıbarına ziyan yetirmekin izinde bolyandır. Şol bir vaktin özünde Palestinanın ılaytada Gazze zorluğunun yüz münlör çırahiyyati Sehyunist rejiminin uruşu üçün hava ve kuryer hücumların astınına qalandırlar. Yönü onudu, Sehyunist rejimi bu uruşta özünün harbi maksatlarına yeten değildir ve hazırki kararı bilen Gazze'n rayiatlarının ecir çekmelerini güçlendirmekin izinlidir.
Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefi Gulistan merkeziniň Türkmen radiýasyndan habarlaryň dewamy bilen sizi hormatlaryň hyzmatyna. Birleşen Milletler Guraması Gazan halkının ölmecek bolup tagalla edýändigini habar berdi. Fars habarlar gulluğunun beren habarına göre Palestinalı bozkullara kömek yetiriş ve iş üpçünçülük gulluğu Yeşol Anruva, iki sosyal ulgomda çap eden beyannamasına Gaza dolağına ağız suwa yetmegin qiyin mesele bolup geliyendigi sebeple köp adam mahrum olmakları ve kesel sebeple bir sebitte çağırlarını ellen beriyarlar deyip ıqlan etdi. Birleşen Milletler Guramasının statikasına göre Gaza zolağının 1,900,000 rayatı sonki 3 ayın devamında Sehyunist rejimin cenayetleri sebeple avara bolanırlar ve olar derman ağız suhu azık krezisi bilen yüz ve yüzdirler. Beylik taraftan Gazze'n duyup kuruluşuklarının 60 götürümü de veyran bolanır. Şeyle yağdayda esasız bahanalar bilen Germaniya, Şebisariya, İtalya, Kanada, Finlandiya, Avustralya, İngiliz, Niderlandlar, Amerika, Fransiya ve Japonya Anruva veren kömeklerini kesendirler. Xabar çeşmeleri Amerika bilen Britaniyan yine de Yemen'in demir qadığına hücumlarından xabar verdiler. Yemen'in El-Mesire telekanalının beren xabarına göre Amerika bilen Britaniya bir hücumda Yemen'in Sa'da velayetinin demir qadığını nişana alandırlar. Aytmaq yerli Yemen'in qoşuny Gazze'deki Sehyunist rejimin cenayetlerine qayta ulgur ködüp, Qızıl Deniz'deki Sehyunist rejimin bafiyetlerini nişana alayanır. Bir meseleden sonra Amerika ve Britaniya Sehyunist rejiminin hemayetlerinin devamında Yemen'in hücumlarını başlandı. Yine bir xabar bilen siz hormatlaryň hyzmatyna. Terrorçi Daesh topary Pakistanyň taýlawlarynyň bir dalaşgärini öldürendigini xabar berdi. Irna xabarlar gullugynyň beren xabaryna görä Pakistanyň Adalet Partiýasyna baglanyşykly bolýan dalaşgär Reyhan Zeynep Khan düýen çarşamba güni terror edilipdi. Bu xabara görä Reyhan Zeynep Khan Pakistanın Xeybar Pakhtunxa ştadının Bajur Teptinden Milli Meclisin taylavlarına dalaşgar bolipdi. Bir terrorçılıklı hadisadan önhem Emran Khan'ın liderliğindeki Adalet Partiyasının taraftarlarının yığınağına bir partlama yüze çıkıp diye bir partlamadı. Hem 4 adam ölenir ve 6 adam hem yaralı bulunur. Pakistan'ın gelecek parlament saylavları şeyle bir yurdun bir neçe ıştadının ıştadlık meclisinin saylavları gelecek hepte penşembe günü geçirilir. Ezi dinleyiciler Türkmen Radyosu'ndan şu gücede işli 3. bölüm haberleri eşittiniz. Türkmenistan vakti bilen saat 22:30 minutta inşallah sonku bölüm haberler bilen yanadan hizmetinizde bolarım. Dinleyeniniz için sağ olun.
Gijeňiz haýyrly, sapal bolsun, eziz hemralar, hormatly radio dinleýijiler. Ählingize ýene bir gezek 10 günlük Fejr bayramçylygyny gutlap, gepleşiklerimizi dewam etdirýäris. Deslap Quran magaripi diýen gepleşigini eşitdiriris. Bu gepleşigini ýyly bilen bolsa, ýürek joşgun diýen gepleşigini we onuň soňam öý we maşgala diýen gepleşigini ýaýlama berer. Hemişekiler ýal bize hemra bolun.
Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا
بسم الله
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا
قرآن مغاريفي
Bismillahirrahmanirrahim. Beyk hem de baxşanda Allah'ın adı ve yadı bilen, salam aley, hormatlı iradi edin reyciler. Tağat ibadetleriniz, Xuday Tağlanın köremli dergahına kabul olsun. Kur'an mağarifi deyin, gepleşik bilen, tadan xidmatınızda. Qadirli indişler, Qur'an mağarifi diyen gepleşin bu sanını, Qur'an Kerim'in Cen Suresinin 16. ayetinin başından 22. ayetinin sonuna çelli, ayetlerin talavuti, tercimeti ve tefsiri bilen sizin xizmatınızda olmaqçı, bariyiniz hemralığa çağırıyar.
Allahu ya Allah, sautun mina semavati,
Hormatly hemralar, destlap gelin bilelikde Qur'an Kerim'in Cen Suresinin 16. ve 17. ayetlerinin talavutunu dinleyin.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ellev istakamu alattariqati leesqaynahum ma'en gadaqa. لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا
Bu ayetlerin tercümesi şeyle. Eger insanlar ve cıllar hak yolunu durum görseler, olar köp su bilen sudan qandaracaklar. Olar asudalıkta hem tinap görme üçin ve her kimse perverdigarın yadından yüz ögürse perverdigar olary ağır ve artıp gitcek azabı girip tar edecektir. Hormatly hemralar, geçen gepleşikde yaxşıların ve ervetlerin padaşlarına ve cezalarına işaret boldy. Bu ayetler iman ahli bolanların dünyadaki pay padaşlarına işaret edip şeyle diyar. Eger cin ve insan Allah'a boyun molsalar ve şu yolla durum görseler, ilahi bereketler olara inip köp nimetlerden payli bolacaklar. Elbet, her bir nağmatın coğab kârçılığı vardır ve ondan doğru yolla hayırlanılmalıdır. Her haçan nağmat köpelenne, insan fina vasınla bolyar ve nağmatın köptüğü on millik ve qıflatı girip tar ediyar mı? Ya da onun ilatı, xasa, mətəcləri xidmət etmək üçün şert dörüt yar mı? Belli bolyandır. Tecrübeden en belli bolşuna göre, insanın baylık bilen sin almağı, onun yokluk ve garip kasarlık bilen sin almağından kıyın ve ağırrak bolyandır. Sebabi, baylığın köp bolmağı, insanın kıflata duçar bolup da maddi lezzetlerde garip bolmağına sebep bolyar. Emma yoksulluğa duçar bolyan adamların umuman yürekleri yuqa ve ıncık bolup, olur köpünrek hudayı ünsferyandırlar. Şol sebeple ayetlerin devamında şeyle geliyor. Her kimse nıqmatın köptüğü sebeple Allah'ın yadından kapıl bolup, onun yüz övürse, ol şu dünyada ağır cezağa duçar bolacaktır. Hormatlı yildişler, bu ayetlerin bize üretiyen tapakları şulardan ibaret. Birinciden, iman yolunu durum görk edip, Allah'ın yolunu berk bolmaqlıq, şu dünyada netice verip, rızkın köpölmeğine ve ırtkılın açılmağına sebep bolyandır. İkinciden, haq yolunu durum görk edmek degarlıdır ve her bir durum görk edmeklik degarlı derler. Sebabı kâler, yaşayışlarını cedelleşmeğin üstüne berk bolp ayak diri yarlar. Üçüncüden, rızkın köpölmeği ilahi sinavun sebeplerindendir ve bir mesele insanın pahırlanmağını ve millik almağını yerlik döretmeli derler. Qadirli yildişler, inni bolsa Qur'an-ı Kerim'in Cin Suresinin 18-ci ve 19-ci ayetlerinin talavutini dinleyin.
وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا
Bu ayetlerin tercümesi şeyle. Ve mescidler Hudaya değişlidir. Onu perverdigar velen hiç kimsəni çağırmağın. Ve Hudayın bendesi Muhammed avadat üçün durup da onu çağıranla bir ulu toporun onun üstüne avanmaqlıqlarını qolay var yardı. Hormatlı hemralar, geçen ayetlerin devamında bu ayetler şeyle permayiş etyar. Huda yolunu cıdamgur közmeğin nişanlarının biri şudur velin, mescidlerde ve ayrı ibadet caylarda dine Allah ibadet edilmelidir ve ondan başka her vırdat bolsa ol ibadet edicidir, ibadet bolucu derler. Şol zamanla Mescid-ül Haram'da ve Kabe'de durlu botlar vardı ve müşrikler toğa bedellerini botları ibadet etyardılar. Hazırki yağdaydı hem Kristiyanların kilisalarında Mesih Aleyhisselam Hudayın oğlu adına ibadet ediliyar ve şeyle de ol hedretin enesi hedret Meryem'e mukaddes tanılıyar. Tarihte gelişine göre hedret Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin Mescid-ül Haram'da namazı duruyan vaxtlarında müşrikler ol hedretin daşına halga vurup da onu mazharalayamışlar. Olar qalmaqal ve cencel dörütmek bilen ol hedretin sesinin ilatı eştilmeğinin ün alacak bolyamışlar.
Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin.
Hormatly ýetdişler, bu aýetleriň bize öwredýän tapaklary şulardan ibaret. Birinciden, Islamda mesjidiň oryn mertebeti ýokardyr we antallaryň eýetçiliginde derlerde eýsem Hudaýa degişlidir. Ikinciden, hiç açan hiç kimsäni Hudaýyň ýanyna karar berip de ony şol hatarda bilmek dogry derler. Üçüncüden, namazyň iň degerli ýagdaýy insanyň Hudaý dergahynda sejde gitýän mahalydyr. Şol sebäpli hem namaz okulýan mekana mescid diýilip ad berlendir. Dördüncüden, Hudaýy ibadet edip de bendelik etmek bütün kemalçylyklary we borçlary ýetmegiň başlanyjydyr. Hazret Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem eger şeýle bir bilend orna ýeten bolsa onun Abdullah bolup da diňe Hudaýy bendelik etmek sebäplidir. Hormatly hemralar, indi bolsa Qur'an Kerimin jen suresining 20-nji, 21-nji we 22-nji ayetlarynyň talawatyny dinläýli.
Qul innema ad'u rabbi we la usyriku bihi ahada. Qul inni la amliku lakum darran we la rashada. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا
Bu ayetlerin tercimesi şeyle. Ay, men dine perverdigari çağırıyarın ve hiç kimseni ona şerik tutunmayarın. Ay, men size bolan hiç bir peydan ya da ziyanın eyyeti derlerin. Ayt, eger onun boyun kaçırsam, hiç kimse Hudaýyň barabarynda maňa pena berjek derler we onun başga hiç bir pena jaý tapjak derler. Hormatly hemralar, bu ayetlerde Hudaý Resuly özüniň Hudaý bilen bolan baglanşygyny bir tarapdan we ýene bir tarapdan hem özüniň ilat bilen bolan baglanşygyny beýan edip şeýle gelýär. Men Hudaýyň bendesidirin, diňe ony ibadet etýärin we beýlekleriň Hudaýyň şärigi diýip guman etýän zatlarından bizardyryn. We eger Hudaýyň permanından boyun gaçyrsam, onu hiç bir kimse meni onun cezasından qoruyup başaracak derler. Men beylik insanlar yali bir insandırın ve menin beylikler bilen bolan parkım şudur velin, men Hudaýyň tarafından ilati hak yoluna çağırmaklığa borçlu bolandırın. Men hatta öz peydamın ve ziyanımın eyyeti derlerin, inni ilatın bafiyetlerinin ve ziyanlarının eyyeti olmağın berde dursun. Men size ziyan yetirip başaryan derlerin ya da öz isleyen ötüşme tarafım yetirip başaracak derlerin. Şu ayetlerin esasına göre Hudaýy Resuly Hudaýdan qaraşsız bolan rolü eye derler ve bütün kudrotlar hem perverdigarın erkenlidir. Eger perverdigar bir zerer ve ziyan ya da musibeti irade etse, ol onun öňünde başaracak derler. Emma Hudaýyň ýollan resuly hükmünde onun şeýle wardyýanyň öňüne geçmegini islap başaryandyr we onun islegi hem Hudaý tarapyndan kabul boljakdyr.
Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah
Hormatly ýeldeşler, bu aýetleriň bize öwredýän tapaklary şulardan ibaret. Birinciden, peýgamberleri peýgamberçilik ornuna ýetiren zat, olaryň Hudaýa bende bolupdy, ony ibadet etmekleri we her hili şirkden gaça durmaklar bolandyr. Ikinciden, her kimse ösüş we hidayet ýolyny kabul etmese, ol ulup pişmanlygy we ziýana duçar boljakdyr. Üçüncüden, Allahi kanunun barabarını himmeler dengdirler ve hiç bir kimse aman derler. Hatta eğer peygamberler hem onun permanından boyunu kaçırsalar, olur hem Allahi kahardan aman olacak derler. Hormatly radio dinleyijiler, siz Qur'an magarifi diýen gepleşigi dinlediňiz. Gepleşigiň soňunda web we sosial örelerde biz bilen ara baglanyşyp gurjak bolsaňyz, adresimizi size aýdyp berýärin. Web adresimiz www.parstoday.ir/tk. Sosial örelerdäki nomerimiz şeýle 0098-910-89-85-101. Hemralyňyz üçin minnetdar, Adamatly kitap Qur'an mejidi kitabyna baxtiýar ýaşamagyňyz arzuw etýär. Allah ýaryňyz bolsun.
Ya nur, ya kuddu,
ya nur, ya kuddu,
ya nur, ya kuddu,
ya nur, ya kuddu,
ya nur, ya
Yürüp coşkunu.
Mam kıyam edip işin başladı, düşmanlar başlığıp lerdane geldi, Kerem'le Allah'dan hemayet olup pehlevi kudreti giryane geldi. Şehitlerin arkasıdır ereller, zulüm uzak gitmez bilin yaralılar, Ali Şahimer'den kuvvet bereller, İslami edalet İran'a geldi. Ewer gudrat arka bolup şarga karp sıpa İslam kayım durdu şoňa berk biganı düşmanlar köp bolup pelek edalet diwany İran'a geldi. Sıpa besi şahsi ittihat bolup güýje garşy durup ittifak bolup arkamyz imam dip iştima bolup azadi beýany zywany geldi. Imam devlet tayin etdi İran'a, bilin uşap karşı durdu merdana, ıglam etdi sözün her bir ustana, batır söveş yerler meydana geldi. İran eyesidir şehit bolollar, Allah deyip hak yolunu ölenler, ruhlar şad cennettedir yaralılar, bir beş gün bolmağına mihmana geldi. Abdülgafur yadlar şehitlen yadın, Şehitlerdir kurdu İslam bunyadın, Allah'dan dileyip maksat mıradın, ruhlarına salavat dimeni geldi.
Eyüve maşgala.
Edith Emralar qadirli dinleyiciler, arma oreng Allah tağala baringizi quwat bersin öýbe maşgalatly gepleşigini nowat däksan bilen huzuruňyza geldik. Qadirli hemralar, bizan gepleşigimizde jogapkärçilik kabul etmegin borçuna amal etmegin ähemmiýet hakyna gurrun etmekçe. Merhaban dinleyiciler, Edith Semralar. Kıyamet günü her bir insan Hak Tağalanın karşısında cevap vermelidir. Bir meseleni unutmayın, yeke tek Tanrı her bir insanı kem meselelerin karşısında cevapkar edip boyandır. Mesela insanın özünün, maşgalasının ve köpçülüğünün karşısında ulu cevapkarçılığı var ve mühim olup duruyan mesele boynumuza borç olan vazifelere doğru amal etmektir. Qadirli dinleyiciler, insan yaşayışı köpçülüklü yaşayışır. Demek birin yaşayışından daşgary köpçülüge koşulup, iyil bilen hem yaşayar. Köpçülüge koşulup, yaşayış gerekliklerini üpçün etýär, talaş etýär. Şu mühimme esaslanyp, İslam dini, insanların bir-birlerinin garşasındaky wezipelerini, jogapkärçiliklerini belli etýär. Hormatly dinleyijiler, biziň köpçülükdäki jogapkärçiliklerimiz iki bölümden ibaratdyr. Bir bölümi pikir endişe, bir bölümi amal etmek. Dislapky bölümi muhabbet, ýagşy niýetli bolmak we şular ýaly zatlardan ibaratdyr. Ikinji bölüm bolsa insanlaryň köpçülükdäki ara baglanşyklaryny düzeltme üçin nazar alynan wezipeler mysaly emre maruf we nehy ez munker umumy mekanlarda huzurly bolmak, özgeleriň hak-hukukyna hormat goýmak, ähdiňe wepaly bolmak, ýagşy ahlak we şular ýaly zatlar. Onuň üçin ýagşy oýlanyp görsek, biziň hakyky insan bolup baş ýokar bolmagymyz üçin Islam dini gowy ýollary öňe sürendir. Qadirli hemralar, jogapkärçiligiňde tapylmak Islam dinini ýörüýte ähemmiýete eýe bolup durýar. Eger biz öz birin ýaşaýyşymyzda wezipelerimizi dogry amal edip başarsak, köpçülükde hem şu möhüm ýörüp başarys. Möhüm bolup durýan mesele Hudaýyň ýadyny bolup işlerimizi öňe akytmakdyr. Thank you. Eziz dinleyiciler, Allah'ın arslanı Hedret Allah Aleyhisselam'ın aydışı yali kimde kim cevapkarçılık payına düştü, borcunu unutmalı değil. Borcuna amal etmek, ol hem ıhlasdır, şok bilen amal etmek mühümdür. Köpçülüğün ona gitmeğine baş yokorluğuna, köpçülük ağzalarının rolü deysen mühüm olup duruyor. Onun için İslam dini, Müslümanlara ağzıverlik ve cevapkarçılık duymak meselesini tavşırıyandır. Qadirli dinleyiciler, arma warin Allah Taala baringizde quwwat bersin bu fursatdan owan berýär hormatly ruhany ishtanjymyz Hajadil Jabbar Ahon Mirabiya.
Bismillahirrahmanirrahim. Hormatly dinleyiciler, assalamu aleykum we rahmatullahi we berekatuh. Hudaý Taala hemmämiziň edýän ibadatlarymyzdan çekýän rahmetlerimizden razy bolup da özüne bende Muhammed aleyhissalam ummat bolup ýaşamak bolany müyesser etsin. Hudaý Taala peýgamberleri bir hikmet ibermeýär, mahsusan Sarvar-ı kainat, eşref mahlukat Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi hikmet bilen iyi veriye, irşad etsin deyip iyi veriye. Şol Peygamber bir hadisinde fermayiş ediye, kullukum ra'an ve kullukum mes'ul diye. Her zinanın merdan öz alıp bariyan işine mes'uldur diye. Doğru etse Huday padaş verir, egir etse Huday'a cevap vermelidir diye. Mahsusen bir öyü içer maşgalada hiley erkek, yani er hiley ehsas-ı mesuliyet etmeli. Eğer ehsas-ı mesuliyet etse iki el birliğe, yüz yuğuya, ol öye giren zat bereketli oluya, çıkan zat rahmetli oluya, erheliğin arasında ihtiram oluya, oğulgı oluya, Huday oğul veriye, kıyız veriye, ol oğulgı doğru terbiye tafı camiamizin abad olmaklığına,